Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода. Рада вітати вас в новому 2016 році. І нехай він буде вдалим і щасливим для кожного з вас. Сьогодні з вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І спочатку коротко про головне. У 2015 році Мінські угоди не виконали. Чи виконають в 2016-му?
Можна зробити висновок, що нічого на краще не змінить. Очікувати, що там наступить перемир'я, наразі неможливо. Цей конфлікт довготривалий.
Дерегуляція та економічне зростання – очікування в новому році для українського бізнесу.
Достатньо буде просто заповнити декларацію і відправити органу, і не чекати дозволу чи якогось погодження, а просто інформувати.
Яким є побажання на новий рік дружини військовослужбовця?
Я розумію, що ця війна не закінчиться ще цього року. Це невідомо, що таке буде тривати, але дуже хочеться, щоб кожна жінка дочекалася свого чоловіка, кожна дитина свого тата, кожна мама свого сина.
А ще поговоримо про прогнози та очікування від року нового для України. Але спершу новини, які підготувала Ірина Гнатишин. З Новим роком, Іро!
З Новим роком, Юро! З новим щастям, шановні слухачі! Отже, президент України Петро Порошенко в новорічному вітанні до українського народу заявив, що країна дивиться з оптимізмом у 2016 рік, попри ті випробування, із якими вона стикнулась в році 2015-му. Глава держави наголосив на змінах, які очікують країну в новому році.
З 1 січня починає діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. За кілька років ми компенсуємо колосальні збитки, яких завдала Україні Росія. Адже закриття Москвою ринків для українських товарів і українських виробників, тужна економічна агресія – ще одна складова гібридної війни проти нас. Не взяли військовим штурмом, намагаються задушити економічно і підірвати соціально. Але нічого в них не вийде.
Сказав Петро Порошенко. Він наголосив, що в 2016 році на українців чекає лібералізація візового режиму з ЄС. Також президент подякував всім українським воїнам, які святкують Новий рік в окопах. А тим часом проросійські бандформування у зоні проведення антитерористичної операції напередодні новорічної ночі, зокрема Нового року, обстріляли позиції Збройних сил в населеному пункті Піски. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Обстріл почався з 20 години 20 хвилин, тривав до 21-ї, за характером був неприцільним. За попередніми даними, втрат серед українських вояків немає, заявили у прес-центрі. Натомість в угрупованні ДНР свіжих даних про те, як минула новорічна ніч на Донбасі, не повідомляють. Таких даних немає і на сайтах ЛНР. Але напередодні донецькі сепаратисти, які контролюють тимчасову частину Донецької області, звинуватили українські сили в обстрілі селища Комінтерново. Від вересня сторони конфлікту переважно дотримувалися режиму припинення вогню на Донбасі. Були лише поодинокі випадки порушення цього режиму. Проте від початку листопада все частіше надходять повідомлення про порушення режиму припинення вогню. Міністерство фінансів Росії повідомило, що почало процедури початку судового розгляду проти України через несплату боргу на суму понад 3 мільярди доларів США у визначений термін – до 31 грудня. Міністерство констатувало, що Україна не здійснила оплату боргу і заявило, що, на його думку, Україні нині, яка перебуває в стані дефолту, треба зробити певні кроки. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що Київ з 20 грудня запроваджує мораторій на виплату цього боргу перед Росією, який узяв колишній президент Віктор Янукович за 2 місяці до втечі. Ну і знову трохи про свято. Святкування нового 2016 року у світі відбулося на тлі підвищених заходів запобігання терористичним атакам, а також посилених дій поліції в цьому напрямку. Як повідомляють закордонні ЗМІ, поліція Мюнхена звернулася до людей з проханням триматися подалі від залізничних станцій із пожвавленим рухом. Президент Франції Франсуа Оланд попередив громадян, яка постраждала від терактів в Парижі, що загроза, які раніше існує, відтак патрулювали у Франції 60 тисяч поліцейських напередодні Нового року. В Брюсселі влада повідомила про затримання 3 осіб для допиту за підозрою в плануванні терактів на Новий рік в столиці Бельгії. Крім того, офіційні урочистості до Нового року скасували. Лондонці насолоджувалися масштабними урочистостями і гігантським фейерверком, попри попередження про великий рівень загрози, але також посилено патрулювала поліція. В американському штаті Нью-Йорк влада заявила, що зірвала заплановану терористичну атаку і заарештувала чоловіка, який хотів довести, що гідний вступити до лав екстремістського угруповання «Ісламська держава». Ну, а в Нью-Йорку якраз в ці хвилини близько мільйона людей на Таймс-сквер планують під музично-танцювальне шоу святкувати Новий рік. Власне, вже спустилася гігантська кришталева куля о 7 ранку за Києвом, і вона якраз символізує прихід нового 2016 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У передостанній день минулого року лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовилися подовжити дію мінських домовленостей на 2016 рік. Ескалація конфлікту на Донбасі зараз мало ймовірна, зазначають оглядачі, адже в цьому зараз не зацікавлені обидві сторони протистояння. Проте перспективи для мирного врегулювання також виглядають непевно. Відтак експерти схиляються до думки, що окупована частина Донбасу, скоріш за все, залишатиметься в сірій зоні між Україною та Росією. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
В ході телефонної розмови Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Оланд та Ангела Меркель домовилися продовжити особисті контакти задля реалізації мінських домовленостей. Лідери чотирьох держав не знайшли шляху розв'язання конфлікту на Донбасі, а тому фактично вирішили його заморозити. Мінські домовленості не можуть бути надійним підґрунтям для остаточного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, вважає експерт з питань безпеки Центру імені Розумкова Олексій Мельник.
Вже маючи досвід того, куди ведуть Мінські угоди, Мінськ-1, Мінськ-2, можна зробити висновок, що нічого на краще не зміниться. Очікувати, що там наступить перемир'я, наразі неможливо. Цей конфлікт довготривалий.
На окупованій частині Донбасу сподіваються, що ескалації конфлікту не буде. Заступник голови так званої Народної ради ЛНР Владислав Дайнего в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що домовленість лідерів держав Нормандської четвірки дає підстави сподіватися на мир.
Українська сторона з поніманням відноситься.
Позиція європейських держав сприяє припиненню вогню, відповідальність за який сторони конфлікту покладають одна на одну. Проте перспектив для подальшого врегулювання наразі не видно. Зокрема, президент Петро Порошенко наполягає на необхідності скасувати псевдовибори, які призначили проросійські бойовики. За його словами, вибори на Донбасі мають відбутися за участі українських партій, українських засобів масової інформації, Центральної виборчої комісії та міжнародних спостерігачів. Натомість речники сепаратистів наголошують, що не збираються відмовлятися від своїх задумів, каже Владислав Дейнего.
Вибори состояться в будь-якому випадку. Вопрос, коли, здесь можуть бути різні мнення. Але вибори будуть в будь-якому випадку, хочете це Україна або не хоче.
Проте лідери сепаратистів вже неодноразово змінювали свою позицію. Більше важить позиція Кремля та настрої місцевого населення, яке останнім часом дедалі більше висловлює невдоволення. Адже до складу Росії Донбас не візьмуть, а сепаратисти не можуть відновити нормальне життя в регіоні, зазначає редактор проєкту «Донбас Реалії» на Радіо Свобода Андрій Дігтяренко.
Більше навіть ніж рік ні в Луганську, ні в Донецьку майже немає бойових дій. Росія постійно постачає на ці території і гуманітарну допомогу, і гроші, і пальне, але населення живе дуже в складних умовах, навіть якісних продуктів немає.
За таких умов є перспективи для подальшого мирного врегулювання, особливо якщо сторони конфлікту підуть на взаємні поступки. На думку Андрія Дігтяренка, мирне врегулювання можуть забезпечити колишні регіонали, хоча ставлення до них по обидва боки лінії розмежування здебільшого критичне, проте старі еліти зберігають значний вплив на місцях.
Це така, можна сказати, прокладка між українською стороною і сепаратистами. Ось такий м'який поворот до України, я не знаю, чи погано так, чи це добре, може бути саме завдяки ось цим перевертням.
Проте більш вірогідним виглядає заморожування конфлікту та подальше перетворення Донбасу на підконтрольну Росії сіру зону на зразок Придністров'я. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська економіка зупинила торік падіння і в новому році продемонструє перші ознаки зростання, прогнозують урядовці та економічні експерти. Українські підприємці, в свою чергу, очікують у 2016 році поліпшення бізнес-клімату, подальших кроків з дерегуляції та боротьби з корупцією. Висловлюють стримані, але оптимістичні сподівання на початок поступового економічного зростання, приплив інвестицій та відновлення споживчого попиту громадян. Про це Олександр Лащенко.
Для бізнесу важливі передбачення, правила його оподаткування та спрощення умов регулювання господарської діяльності, наголосила народний депутат, член парламентського комітету з питань податкової митної політики Оксана Продан.
Слава Богу, ми змогли зупинити прискорну так звану реформу, тому що вона не була готова, та яка була внесена урядом, і не була узгоджена, та яка була підготовлена депутатами.
За її словами, нині від уряду залежить здійснення подальших кроків у напрямку дерегуляції. Уряд у новому році продовжить курс на дерегуляцію, заявив голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна. Зокрема, уряд змінив методологію оцінки своїх новацій у цій сфері. Водночас український бізнес зможе домагатися корекції нераціональних рішень. Також, за словами пані Ляпіної, очікується спрощення процедури ліцензування видів підприємницької діяльності, повноцінна електронна реєстрація бізнесу і нерухомості, що значно полегшить такий процес і зробить його доступнішим.
Крім цього, ми маємо надію, що вже вступить в силу закон про скорочення цілої низки дозвільних документів і, зокрема, переведення багатьох дозвілів в декларативну форму, коли достатньо буде просто заповнити декларацію і відправити органу і не чекати дозволу чи якогось погодження, а просто інформувати. Декларувати. Це так само, на наш погляд, суттєво зменшить адміністративне навантаження у певних видах діяльності.
Ксенія Ляпіна додала, що дослідження показують певне зростання споживчих очікувань, що стимулюватиме розвиток малого та мікробізнесу.
Якщо споживач готовий щось витрачати, то і малий мікробізнес починає активніше розвиватися. Як тільки вони відчують цей споживчий попит, вони більше повірять в покращення свого майбутнього.
А Європейські бізнес-асоціації, що об'єднує близько 900 європейських, українських та міжнародних компаній. Позитивні ділові очікування насамперед пов'язані з початком дії з нового року повноцінної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вихід на європейські ринки дасть змогу зацікавити потенційних інвесторів, створити нові робочі місця, що в свою чергу сприятиме підвищенню добробуту і споживчої спроможності громадян за умови підтримання фінансової стабільності, наголошує виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко.
Це залежить від того, як уряд може втримати інфляцію, втримати разом з Національним банком курс гривні або контролювати його коридор. Чи зможе він забезпечувати захист прав власності і захист прав інвесторів? Якщо цього не вдасться втримати, якщо не буде продовжена робота з Міжнародним валютним фондом, або якщо не буде продовжена робота щодо реформування економіки, боротьби з корупцією, то, звичайно, це може провокувати подальші кризи.
І все ж співрозмовники Радіо Свобода з обережним оптимізмом сподіваються на початок поступового економічного зростання, принаймні на рівні 2% ВВП, закладених у держбюджеті нового року. Юрій Матвійчук, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тисячі родин українських військовослужбовців цей новий рік зустріли без них, але з думкою про рідних людей і побажанням, щоб повернулися скоріше додому. Рідні військовослужбовця зі Львова Олега Войцеховського кажуть, що другий рік поспіль не відчувають святкового настрою і найважче їм саме у свята. Яким був рік, що минув для львівської родини бійця? Цю родину відвідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Другий рік поспіль Марта Ющишин сином не прикрашають ялинку. Жінка розділяє своє життя на два періоди. До дня, коли чоловік понад рік тому пішов служити добровольцем, і час, відколи чекає його сином. Вона знала, що Олег вдома не всидить, коли ситуація на Донбасі залишалась неспокійною. Адже прийшов до кінця Майдан, там був поранений.
Сидіти, чекати і дивитися ці всі події, що відбувається, він просто не міг. Він боявся мені сказати, боявся істерик, боявся, як я зреагую. Просто він не сказав, де він є, що він. Він просто втік. У мене шалений просто емоційний. собі, скажімо так. Ну, через тиждень я вже була в Києві. Я кажу, я мушу подивитися, де ти є, що ти є. Ну, Національній гвардії, в медичній роті. І мені Пирогова, яка її тільки формували. Вони її сформували 31 грудня.
Коли тато пішов служити, 12-річний Сергій почав більше цікавитися усім, що відбувається на сході. Відстежує повідомлення з Донбасу. Спершу дуже переживав.
Це є наша батьківщина, і якщо всі бояться йти і будуть думати тільки про себе, то що лишиться з країни? Нас просто захоплять.
Марта зауважила, що син одразу подорослішав, а вона зайнялась волонтерством, щоб відволіктись від хвилювань.
Почала їздити і відправляти посилки. Навіть було там тільки біля 200 кілограм посилка одна була.
Почалося з того, що я в'язала шкарпетки, рукавиці, бо я вночі ні спати не могла. Це ж постійний стрес.
За рік, що минув, коло спілкування змінилось. Залишились справжні друзі. 2015-й називає роком багатим на добрих людей.
Це погане, можна сказати, лише в цьому житті. Хорошого дуже багато в цьому житті.
А ще жінка переконана, що приклад чоловіка формує сина як особистість, людину з чіткою громадянською позицією, бо вже навчився цінувати і розрізняти важливі речі у житті.
Коли дитину до всього залучати, коли він відчуває себе потрібним, як будь-хто з нас, ми також повинні відчувати себе потрібним. Якщо ми не відчуваємо себе потрібним, ми не можемо ніколи бути щасливими.
Найважче для родин військовослужбовців пережити свята, коли їхні думки про тих, хто далеко від дому, і вони зазвичай не знають правди про те, в яких умовах перебувають їхні рідні, яка ситуація на Донбасі. У новорічну ніч 12-річний Сергій і його мама бажають лише одного.
Щоб тато приїхав живий, здоровий, що це складно, і Різдво з ним.
Я розумію, що ця війна не закінчиться ще цього року, що це невідомо, що таке буде тривати, але дуже хочеться, щоб кожна жінка дочекалася свого чоловіка, кожна дитина свого тата, кожна мама свого сина. Але щоб повернулися, тому що це найважливіше, щоб дочекатися того людини, яку ти чекаєш. Щоб кожен мав те, що хоче, те, що заслуговує.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А чого чекати у новому році в культурній галузі? Вихід українського перекладу сатанинських віршів Салмана Ружді, запуск зйомок «Бабиного Яру» Сергія Лозниці та Академія молодих диригентів від музичної агенції «Ухо». Це лише кілька подій, на які цього року особливо чекають українські культурні критики. Але загалом їхні сподівання пов'язані радше з законодавчими та інституційними змінами. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поцікавилася в експертів, чого очікувати від української літератури, музики, мистецтва, кіно та театру в новому році.
Серед найбільш очікуваних книжок 2016-го – український переклад сатанинських віршів британського письменника Салмана Ружді. Книги, яку побоялися видати в Росії і за яку автора вже понад 25 років переслідують ісламські екстремісти, вважає літературний критик Євгеній Стасіневич.
Нічого пасхального там немає. Ми побачимо реакцію спільноти. Загалом ми просто отримаємо дуже добрий британський роман.
Роман, виданий у 1988 році, спричинив різкий протест мусульман. Ружді згодом публічно вибачався перед мусульманами. Письменник стверджував, що він вірить в Аллаха та поважає іслам. Сатанинські вірші перекладе видавництво Жупанського. Серед українських книжок Стасіневич відзначає дві цікаві новинки в жанрі нонфікшн. Це книга гарвардського викладача Сергія Плохія про вбивство Степана Бандери та книжка професорки Києво-Могилянської академії Наталії Яковенко про Іонікія Галітовського та київські інтелектуальні кули 17 століття. Обидва тексти вийдуть у видавництві «Лаурус». В українському кіно в 2016-му найбільше чекають ухвалення законопроекту про державну підтримку українського кінематографу, розповідає кінокритик Дар'я Бадьор. Окрім того, є законопроекти про важливі для українського кіно пільги, які збільшать його бюджет.
Бюджет, який є, 260 мільйонів гривень на створення фільму, це, в принципі, може бути достатньо.
Вважає оглядачка. Серед українських кінопроєктів, на які чекає Дар'я Бадьор, фільм «Бабин Яр» Сергія Лозниця, на який пообіцяло виділити кошти Держкіно, та «Люксембург». Нова стрічка Мирослава Слабошпицького, робота над якою вже розпочалася. Музичний критик Любов Морозова у 2016-му найбільше чекає подій від двох інституцій – музичної агенції «Ухо» та, як не дивно, національної опери. Перша вже має великі плани на Новий рік. Так, «Ухо» продовжить виступи власного ансамблю із італійським диригентом Луїджі Гаджеро, причому на травневому концерті в філармонії до них долучиться Марі Каролі, так званий Паганіні від флейти. Тим часом національна опера цього року стане більш відкритою для нових виконавців та режисерів. Наприклад, представить цикл концертів за участі українських зірок, яких разом з тим набагато краще знають у Європі.
Багато хто з них взагалі приїздить до Києва вперше, як це було, наприклад, з басом Олександром Цимбалюком, який вже звучить на всіх найбільших європейських сценах,
розповідає Любов Морозова. У новому році має з'явитися більше можливостей для незалежних театральних майданчиків, вважає театральний критик Ірина Чужинова. 2015 рік довів, що де-факто саме нові театральні платформи найбільш жваво і точно реагують на події в Україні. Законопроект про запровадження контрактної системи в закладах культури і зокрема у театрах – це лише частина реформи українського театру, яку ще належить провести, каже Ірина Чужинова. Ці зміни, як зрештою і у багатьох інших сферах, мають бути комплексними та відповідати загальній стратегії розвитку української культури. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Усіх, хто щойно приєднався до нашої аудиторії, вітаємо з Новим роком. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Чого чекати Україні та її громадянам від 2016 року? Про це за кілька хвилин ми говоритимемо у студії «Ранкової свободи» з політичним експертом Андрієм Миселюком. Тож залишайтеся з нами, а поки новини від Ірини Гнатишин.
За кілька годин до нового року сепаратисти у зоні проведення антитерористичної операції здійснили обстріли, зокрема, населеного пункту Піски, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. Зокрема, починаючи з 20-ї години 20 хвилин, сепаратисти вели неприцільний вогонь з 82-міліметрового міномета та автоматичного гранатомета по українських позиціях в населеному пункті Піски, йдеться у повідомленні штабу. Ця зухвала провокація є черговим доказом відсутності проросійських бойовиків моральних цінностей і нехтування ними будь-якими домовленостями, йдеться в повідомленні. Зауважується, що обстріл завершився близько 21-ї години і за характером був неприцільним. Про втрати серед українських військовослужбовців не йдеться. Водночас із початку доби станом на 22-ту годину учорашнього дня проросійські бойовики здійснили 9 обстрілів в бік позицій сил АТО, здебільшого неприцільних. Водночас сайти донецьких і луганських сепаратистів не повідомляють наразі, як минула ніч на Донбасі, але в угрупованні ДНР, яке тимчасово контролює частину Донецької області, напередодні звинуватили Збройні сили України в обстрілі селища Комінтернове. Від вересня сторони конфлікту переважно дотримують режиму припинення вогню на Донбасі, були лише поодинокі випадки порушення цього режиму. Проте від початку листопада минулого року все частіше надходять повідомлення про порушення режиму припинення вогню. Президент України Петро Порошенко підписав закон про держбюджет на 2016 рік. Про це повідомив прес-службі глави держави. Верховна Рада ухвалила кошторис на новий рік вночі 25 грудня. За це віддали свої голоси 263 депутати. Не голосували фракції «Опозиційний блок», «Батьківщина», лише один голос віддала «Самопоміч». Згідно з документом, Україна має отримати доходи трохи більше 595 мільярдів гривень. Витрати ж, за підрахунками Мінфіну, складуть 667 мільярдів 733 мільйони. Ухвалення держбюджету є важливою складовою для отримання наступного траншу за програмою розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду. І ще трохи про святкування нового року у світі. В столиці Бангкоку, Таїланді, тисячі поліцейських вийшли в новорічну ніч на патрулювання місця, де в жовтні стався смертоносний вибух. В Дубаї з невідомих наразі причин сталася пожежа біля найвищого будинку у світі Бурдж-Халіфа, охопивши 63-поверховий готель неподалік. В результаті щонайменше 14 людей були поранені. В Японії, де Новий рік вважається найбільшим святом, мільйони людей взяли участь в церемонії биття вкриття у великі бронзові дзвони в храмах країни. В Пекіні масштабні святкування пройшли з фейерверком, але тамтешні правоохоронці теж посилили охорону, зокрема магазинів і ресторанів. В палестинському секторі Гази правляча ісламістська партія Хамас заборонила святкування Нового року, назвавши його західною традицією, що суперечить нормам ісламської релігії. В поліції заявили, що в готелях і ресторанах святкувати дозволено, але за один день до або через одну добу після Нового року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новий 2016 рік крокує планетою. Новорічної ночі, певно, кожен з нас стає трішки дитиною. Ми віримо в дива, а тому загадуємо найсокровенніші бажання та сподіваємося, що вони втіляться в реальність. Віритимемо, що справдяться всі добрі помисли. Водночас, злам років – це своєрідний відлік нового етапу, як в житті кожної людини, так і країни. Хочеться зазирнути трошки наперед. Чим житиме у 2016 році Україна, які зміни чекають на країну і на її мешканців? Про це ми поговоримо в ранковому ефірі з політичним експертом, гостем нашої програми Андрієм Миселюком. З Новим роком, вітаємо в студії.
З Новим роком, доброго ранку.
Пане Андрію, я не випадково почав з найсокровенніших бажань, тому що, певно, не відкрию секрету, що переважна більшість українців в Новому році зичили і собі, і близьким миру. От розумію, що політичні прогнози річ невдячна, але все-таки, на вашу думку, наблизиться Україна в 2016 році хоча б на крок ближче до мирного врегулювання ситуації на Сході?
Ну, тут ключові слова дійсно, що на крок наблизиться, тому що, на жаль, можемо констатувати, що у 2015 році Росії вдалося реалізувати свою мрію, таку стратегічну, створити черговий заморожений конфлікт на Донбасі, на кшталт Придністров'я, і, на жаль, найближчим часом не можна очікувати, що він не вирішиться.
Ви сказали заморожений конфлікт. Невже це вже реальність?
Ну, дивіться,
вдасться його розморозити?
Це реальність вже фактично. Ці спроби почали ще в 2014 році. І, власне кажучи, Мінськ-1 у вересні 2014 року, то була перша спроба зафіксувати його, якийсь зацементувати. А потім вже, коли був Мінськ-2, це вже стало остаточною реальністю. І ми бачимо, що зараз вже утворився такий розподіл ролей. Тобто Росія, вона час від часу заявляє, що вона є прихильницею строгого виконання мінських домовленостей, що вона за мир. А донецькі бойовики та луганські, вони якраз виступають деструктивна сила, які діють певною чином автономно, тобто Москва заявляє, що не можна на них впливати, і вони обстрілюють українські позиції, роблять диверсії тощо.
Але водночас Володимир Путін нарешті заявив, що хоч регулярних військ Росії на Донбасі немає, але є певні люди, які вирішують певні питання військовій сфері. Раніше він в цьому не зізнавався, скажімо так. Водночас, от Мінськ-2 подовжено на 2016 рік. Буде Мінськ-3 чи щось нове,
два моменти, на чому хотів би наголосити. Момент перший. Путін, як гебіст старої закалки, він фіксує такі кроки і робить їх публічними, коли вже надобність в їхньому приховуванні відпадає. Тобто ми всі пам'ятаємо, що Москва відхрещувалась від того, що зелені чоловічки – це її десант у Криму, а потім вже у цьому фільмі «Повернення на батьківщину» щодо Криму, Путін вже визнав, що дійсно це була спецоперація Росії, і вона собі Крим таким чином загарбала. Власне кажучи, абсолютно по цій же аналогії розвиваються події навколо Донбасу. Тобто спочатку він казав, що це відпускники, що вони можуть придбати собі зброю у магазинах воєнторгу тощо. А зараз вже, в принципі, немає необхідності заперечувати, оскільки з одного боку є дуже багато свідчень того, що це російські регулярні війська, а з іншого вже конфлікт перейшов у таку тривалу, дуже затяжну фазу, від чого Росія, власне кажучи, тільки виграла. І тому Путін може спокійно визнати, що дійсно є деякі російські військові, які можуть собі дозволити поїхати, повоювати за права братського народу донбаського і прислужитися йому. Що стосується фіксації Мінська-2 і перенесення до Мінська на 2016 рік, це, звичайно, відбулося у таких найгірших традиціях того, що вже є насправді постфактум, і де факту воно є, а де юре його потрібно якимось чином формалізувати. Ось позавчора, 30 грудня, лідери четвірки це і зробили. Тобто вони зізвонились і сказали, окей, зараз же на календарі 30 грудня, ми розуміємо, що до 31 грудня не вдасться виконати Мінськ. Два, тому ми переносимо на 2016 рік. І наш інститут прогнозував це ще у вересні, що Мінськ-2 буде пролонгований як мінімум на 2016 рік, тому що це не 31 грудня 2016-го, це не є граничний термін, дедлайн його виконання, оскільки, я ще раз кажу, що Росії вдалося створити заморожений конфлікт, який може тривати не те, що годами, а десятиліттями, як ми бачимо це в Придністров'ї.
Якщо повернутися до теми Криму, власне, ця тема вже втрачає актуальність, на жаль, і увагу світової спільноти. І, мабуть, завдяки лише економічній та енергетичній блокаді Криму знову вона з'являється на шпальтах світових видань. На вашу думку, от такі кроки з блокування Україною Криму, вони наближають Крим до України чи віддаляють навпаки?
Ну, це питання, воно не таке просте, на яку можна дати відповідь, так чи ні. Оскільки, якщо ми виходимо з того, що такі кроки, вони повинні пригорнути увагу, по-перше, світової спільноти, знову ж таки, до проблеми анексованого Криму, по-друге, якимось чином мобілізувати проукраїнське населення у Криму, то вони цих цілей, звичайно, досягли, ініціатори цієї блокади. Якщо казати, що російська пропаганда працювала на всі 100 і намагалась переконати своїх прихильників те, що злощасна фашистська хунта з Києва намагається їх не тільки залишити без їжі, про те, що заморозити їх у зимовому Криму, то вона теж підняла градус ненависті до України. А про те, якщо будемо вже підводити такі проміжні підсумки, то дійсно ініціаторам блокади вдалося, по-перше, досягти своїх цілей в тому плані, що світова спільнота привернула знову уваги до Криму, тобто він знову опинився і не тільки під прицілом ЗМІ, але й у переговорах перших осіб Європи. Проте не вдалося, звичайно, досягти своїх цілей в тому, щоб росіяни звільнили всіх політичних заключених у себе у Криму. Тобто це не вирішено остаточно. Я думаю, що намагання продовжити блокаду Криму будуть продовжені. А що стосується того ефективності, звичайно, якщо б ці кроки були застосовані ще в березні, квітні 2014 року, то, звичайно, їхній ефект був набагато більший, ніж коли вони з'явилися вже наприкінці 2015-го.
Повернення Росією Криму Україні, а також Мінськ, а також врегулювання конфлікту на Донбасі – це одна з умов, які ставляться до Росії і які стали причиною запровадження санкцій проти Росії з боку ЄС та Сполучених Штатів. Ми вже бачимо, на світових ринках нафта дешевше, рубль падає. Як продовжуватиметься ця ситуація? Як ви думаєте, як довго тримається Росія і лідер Путін?
Ну, бачите, Росія, вони у роки процвітання і великих цін на нафту поступили досить далекоглядно, ну, просто так по-господарчому, тобто вони відкладали у фонд національного достатку гроші, і, звичайно, зараз це дозволяє їм проходити цей період з такими найменшими турбулентними втратами. Що стосується того, який запас міцності є, то 2016 рік не є останнім роком того, якщо ціни утримуються на цьому рівні, тобто 2016 рік Росія ще пройде. Тут в іншому проблема. Росія насправді вже пішла таким шляхом, що вона створює собі всі нові фронти, не тільки економічних проблем з боку європейських санкцій,
а геополітичних
проблем. А потім ще дивиться з Туреччиною, що вони зробили. Тобто і там є економічні втрати. Це починаючи від великих проєктів, зокрема, вони там спочатку хотіли протиставити втраті свого Південного потоку, що ми будемо турецький потік газовий запускати. Від цього вони змушені були відмовитись. І зараз несуть вже втрати від економічних санкцій з боку Туреччини, хоча й самі намагаються теж воювати. І тощо, звичайно, ми бачимо, що становище Росії буде погіршуватись. Проте, якщо ті, хто хочуть аплодувати тому, що росіяни все нижче опускають курсового рубля, тут є ще зворотня сторона. Я хотів би їм наголосити, що таким чином Росія намагається утримати хоча б рівень виплати у рублях і заробітних плат, і соціальних пільг. Тобто, росіяни отримують ці пільги не в доларах і не в євро, а в рублях. І оскільки росіяни росіяни все більше девальвують свій рубль, Центробанк, то вони мають можливість виплачувати це, утримувати їх на цьому розмірі. І, звичайно, хоча способність покупати за ці гроші росіян зменшується, проте вона зменшується не так повільно, якби вони відразу ці зарплати та пенсії знецінювалися разом з курсом долара, тобто в рази. І, звичайно, чим далі, тим більше кількість росіян вони на собі вже відчувають наслідок цих економічних санкцій і погіршування ситуації в Росії, проте це не веде, так скажемо, у прямої залежності до того, щоб вони почали висувати політичні вимоги, зокрема там зміни режиму Путіна, його відставки тощо.
Про політичні прогнози і очікування для України від нового 2016 року ми говоримо сьогодні з політичним експертом Андрієм Миселюком. Продовжуючи тему зовнішньої політики, згадаймо, що з сьогоднішнього дня починає працювати в повному обсязі зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Впродовж року також очікується запровадження безвізового режиму для громадян України при поїздках до Євросоюзу. Наскільки Україна і її громадяни стануть ближчими до Європи в цьому році?
Стосовно першого аспекту економічного, в принципі, звичайно, Європа, вона вже півтора року використовує режим найбільшого сприяння Україні. І ті українські підприємства, які, по-перше, хотіли, по-друге, прилагали для цього необхідні зусилля, вони вже змогли наблизитись до того, щоб отримати стандарти ЄС, відповідності своєї продукції стандартам ЄС, що відкриває доступ не тільки на ринки країн Європейського Союзу, а в багато інших країн світу. А проте багато економічних експертів на цьому наголошували ще і в минулому році, і позаминулому навіть, коли тільки ЄС почав цей режим для України використовувати, що не всі українські підприємства використовують ті можливості, які у них з цим режимом відкриваються. І, звичайно, що ось зона вільної торгівлі, яка починає функціонувати сьогодні, дня, вона поставить перед українським підприємством нові дуже такі великі виклики, які будуть ще більш гострими від того, що Росія з сьогоднішнього дня припиняє режим зони вільної торгівлі і переводить нашу країну у режим найбільшого сприяння. Ну, відповідно, Україна теж намагається з 10 січня відповісти їх такими ж санкціями. І ми бачимо, що, звичайно, економічне становище буде таким не дуже легким. Проте українське підприємство... Да, у нас є такий досвід, підстава для оптимізму є в тому, що багато вже українських підприємств, дійсно, які були змушені диверсифікувати свої ринки, збуту після втрати російських ринків, вони змогли привести своє виробництво до стандартів Європейського Союзу, отримати відповідні сертифікати і благополучно цей період пережили. І інші українські підприємства будуть, не те, що захотять, вони будуть змушені піти цим шляхом, оскільки Росія продовжує закривати свої ринки. Що стосується безвізового режиму, ну тут, звичайно, будемо сподіватися, що тут є дві сторони, які мають виконати необхідні умови. Це і Україна, оскільки наголошувалося наприкінці минулого року, що це Європейський Союз авансом видав вже, скажімо так, і терміни вже позначив і сказав, що буде введений безвізовий режим, оскільки не прийнятий ще закони щодо антикорупційних органів відповідних. З другої сторони, Європейський Союз, це ключове там, насправді, що рішення буде від Ради Європейського Союзу, де буде приймати рішення міністра закордонних справ та міністра внутрішніх справ. І ось у міністрах внутрішніх справ, насправді, головна, як би мовити, заковика, оскільки саме вони вирішують всі ці проблеми, з якими зіштовхнулись європейські країни внаслідок хвилі біженців Сирії та інших близькосхідних країн. І там можуть бути заперечення з їхнього боку щодо України. І тому питання безвізового режиму щодо України не виглядає так 100% вирішеним, як, скажімо, для той же Грузії.
Пане Андрію, ви згадали в цьому контексті слово корупція і боротьба з корупцією. Певно, під цим гаслом минув весь 15-й рік, і ми бачимо, що ця тема стала причиною конфліктів навіть всередині самої владної команди. Саакашвілі, Аваков, Яценюк, Порошенко, хто і як переможе. В цих лініях конфлікти триватимуть, мабуть, і в 2016 році. Поговорюють вже і про можливі дострокові парламентські вибори, може, будуть кадрові зміни в уряді. От, зокрема, народні депутати вважають, що потрібні радикальні зміни у владній верхівці. В нас є думки Сергія Капліна.
На мою думку, без базових речей, які ми повинні зробити, ми не зможемо далі рухатися у напрямку реанімації країни. Що я маю на увазі? Перше, це зміни до Конституції. Нам потрібно прибрати посаду прем'єр-міністра і, по прикладу Сполучених Штатів Америки, перекласти всю відповідальність за зміни в країні безпосередньо на президента. Якщо вам не подобається нині діючий президент, ви можете його переобрати. Але той факт, що в країні треба подолати двовладдя, той факт, що сьогодні потрібно цю систему, бюрократичну систему, зламати через коліни, будувати новий формат, нову її архітектуру, це очевидно.
От народний депутат від БПП Сергій Каплін пропонує такі радикальні зміни.
Ну, скажімо так, він не піонер у цьому, в цих пропозиціях, вони час від часу лунають. І все ж таки...
Тобто, тут... щоб виконавчу гілку влади очолювала
да,
одна особа.
Очолювала одна особа. І, звичайно, тут є і плюси, і мінуси, проте це питання більш теоретичне, і до української реальності до сьогодення воно не має такого прикладного стосунку. Проблема в іншому. Ось ви задавали питання, хто буде переможцем. Да? Я так можемо проаналізувати, що останні декілька місяців минулого року, ну, починаючи десь з вересня, коли лунали дуже гучні такі, проте бездоказові звинувачення щодо у корупції стосовно дуже високопосадовців, то, звичайно, обидва табора, як можна зробити висновок, вони все ж таки дійшли до висновку, що переможців не буде. І тут не буде однієї сторони, яка, скажімо так, зможе підняти флаг перемоги і під себе перевести і всі посади, і всі фінансові потоки тощо. І, власне кажучи, цим пояснюється те, що між сторонами заключений так званий пакт про перемир'я, ну, орієнтовно він буде до березня-квітня тримати, це визнають і представники БПП і Народного фронту, коли кажуть, що спочатку треба прийняти зміни до бюджету, тобто він прийнятий дуже сирому виді недовершеному, потім прийняти зміни до податкового законодавства, потім проговорити функціонал та конкретні кадрові зміни, під які буде спочатку треба виписати функціонал, а потім вже казати про кадрові зміни в уряді, і тільки потім переходити вже до змін. Тобто це процес, який розтягнеться не на один місяць, і, власне кажучи, зрозуміло, що попередні намагання якимось чином, щоб тільки так або інакше вирішити питання, не вдається. І будемо казати, що все ж таки будемо сподіватися, що м'яч перейде на поле тих органів, які мають професійно займатися боротьбою з корупцією, тобто це НАБУ, антикорупційна прокуратура тощо, що там припиниться цей потік голословних безпідставних звинувачень, і все ж таки правоохоронці будуть працювати вже більш досконало.
У контексті бюджетної теми в нас є можливість почути думку народного депутата від опозиційного блоку Вадима Рабіновича.
Надо биться новых выборов. Я не знаю, как еще что можно сделать. Бюджет является не просто, как традиционно говорят, антинародным. Он является убивающим сути возможности экономики и развития Украины. Все абсолютно люди, вот, которые не воруют в нашей стране, теперь становятся за гранью бедности. Все до единого. Все люди, которые живут на зарплату или получают деньги с бюджета, они все становятся, они не могут выжить просто. Не потому хорошо они будут жить или плохо, просто выжить не могут.
От Вадим Рабінович каже, бюджет вбиває всі економічні можливості, а вибори, вони врятують?
Знаєте, тут теж така аналогія просліджується з героями собачого серця, коли він казав «все поділіть». Що треба забрати все поділити. І, звичайно, коли депутати з опозиції намагаються такі радикальні рецепти висувати, вони можуть робити, тому що ніяких, скажімо так, у них немає рамок чи зобов'язань, щоб вони відповідали якимось чином за свої слова. Тобто їхні завдання, якимось чином нарощувати свою популярність. І тут можна констатувати, що самі по собі вибори не здатні змінити радикально стан справ в Україні і ані пришвидшити ці економічні реформи, ані владнати соціально-політичну фактично кризу, яка існує в країні, не вирішити питання щодо Донбасу, оскільки спочатку для цього мають бути створені передумови, має бути запроваджені підстави для комплексного дійсно процесу, який буде враховувати всі сторони, а не намагатися знайти такі радикальні, дуже прості рецепти, які насправді вони дуже загрозливі для країни у цій ситуації. І можемо констатувати, що враховуючи це, сторони відмовилися від дуже таких радикальних кроків, наприклад, там від відставки діючого прем'єра, І все ж таки це питання вирішувати більш компромісно і узгоджуючи позиції всіх сторін, які тут є, оскільки не можна таким радикальним шляхом відразу вирішити всі проблеми.
Ми сьогодні говоримо чогось переважно про проблеми, але хотілося в перший день Нового року більше оптимізму. Чи є якісь підстави для оптимістичних все-таки сподівань? Ну, зокрема, українська збірна з футболу вийшла на Євро, і ми, ну, можливо, не будемо вірити в остаточну перемогу, але принаймні вболіватимемо.
Так, звичайно, що стосується футболу, тут все ж таки є підстави сподіватися на те, що наша збірна гідно виступить на чемпіонаті Європи. І не тільки як господар, як було на попередньому чемпіонаті, так скажемо, автоматом, яка брала участь, а все ж таки вона завоювала у такій непростій боротьбі, це право, і будемо сподіватися, що вона, що ці якості бійцівські, справжні, і волю, і жагу до перемоги, вона продемонструє надалі. Що стосується інших...
Ну, крім футболу, може, да, ще щось радість принесе.
Насправді, дійсно, є такі підстави для оптимізму.
От оскільки... уряд сподівається, що буде вже зростання економічне, почнеться, хоча б невеличке, 2% ВВП, але все-таки перші кроки.
Що стосується цифр,
відштовхнутися від дна, як кажуть.
Да, що стосується цифр, то уряд заявляє, що буде 2% зростання. Це, звичайно, такий дуже обережний оптимізм. Будемо сподіватися, що ці прогнози справдяться. Ось, а що вселяє такий більш ґрунтований оптимізм? Це те, що є дуже суспільні запити щодо справедливості, щодо економічного зростання, щодо побудови в Україні дійсно такого цивілізованого суспільства, які були гаслами і слоганами Євромайдану, і які повністю сьогодні не в реальності, насправді не реалізовані. І оскільки суспільство ці запити дуже так артикульовано заявило під час Євромайдану, оскільки вони нікуди не зникли, то будемо сподіватися, що воно буде намагатися шукати шляхи для того, щоб їх... Тобто суспільство зараз
вже
проводить
роботу. Суспільство буде
вимагати. Да, буде вже вимагати, а не тільки так робко просити у влади, яку вона ж таки провела знову на зміну режиму Януковича, і казати, може ви все ж таки там згадаєте про те, що ми там просили на Євромайдані. Тобто вона, по-перше, буде вимагати, а по-друге, пропонувати цій же владі можливості для того, щоб ця влада робила більш професійно і більш, скажімо так, з більшим коефіцієнтом корисної дії для виконання цих вимог.
Що ж, дякую вам, пане Андрію. Ну і у вас є можливість привітати всіх радіослухачів з Новим роком.
Так, вітаю всіх радіослухачів з Новим роком. Бажаю, щоб він для всіх вас був у 2016 разів кращим, ніж рік, що пройшов. І якщо це рік мавпи, то я вам бажаю, щоб ви з легкістю змогли перестрибнути свої проблеми і досягти своїх мрій, самих заповітних.
Це були новорічні вітання від політичного експерта Андрія Мисилюка, з яким ми сьогодні в ранковій свободі першого дня нового 2016 року говорили і прогнозували, як житиме Україна в новому році.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Ну і на сам кінець новини. Від сьогодні угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом набрала чинності. За даними Мінекономрозвитку, зона вільної торгівлі усуває 97% тарифів на українські товари і передбачає зниження середнього тарифу на український експорт з 7,6% до 0,5%. Крім того, від сьогодні запроваджуються нульові ставки для ряду товарів. Згідно з угодою про ЗВТ, розміщення в Україні виробництва повинні будуть запровадити європейські стандарти. Протягом 7 років українські компанії зможуть брати участь у державних закупівлях в країнах ЄС. Проти дії ЗВТ між Україною і ЄС виступала Росія, з якою Україна і ЄС вели тривалі, але безрезультатні тристоронні консультації для врегулювання ситуації. Відтак Росія заявила, що спочатку 2016 року скасовує режим ЗВТ щодо України і вводить продовольче ембарго. В українському уряді сказали, що готують у відповідь дзеркальні торговельні санкції проти Росії. На важливості вступу в дію угоди про ЗВТ між Україною і ЄС у новорічному вітанні наголосив президент Петро Порошенко.
З 1 січня починає діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. За кілька років ми компенсуємо колосальні збитки, яких завдала Україні Росія. Адже закриття Москвою ринків для українських товарів і українських виробників, тужна економічна агресія – ще одна складова гібридної війни проти нас. Не взяли військовим штурмом, намагаються задушити економічно і підірвати соціально. Але нічого в них не вийде.
сказав Петро Порошенко. Також він наголосив, що в 2016-му на українців чекає лібералізація візового режиму з ЄС. Окремо президент подякував всім українським воїнам, які святкують Новий рік в окопах. І, власне, з окопів є повідомлення. Напередодні ввечері бойовики обстріляли Піски. У прес-центрі штабу АТО зазначили, що обстріл вівся з 82-міліметрового міномета і автоматичного гранатомета. Був обстріл цей неприцільний, тривав до 21-ї години. Про втрати серед українських вояків немає, не йдеться. Але угруповані ДНР чи ЛНР цю ситуацію не коментують, як минула ніч на територіях, які вони тимчасово контролюють, теж не йдеться. Адвокат громадянки України Надії Савченко, яка перебуває в російському СІЗО, заявляє, що вона буде звільнена у 2016 році. Про це, зокрема, написав Марк Фейгін. 17 грудня суд у Донецькому суді Ростовської області продовжує арешт громадянки України Надії Савченко до 16 квітня цього року.
Ось таким перший інформаційний ранок нового року побачили журналісти Радіо Свобода. Звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин та Юрій Матвійчук дякують вам за увагу. Бажаємо всім щастя і здоров'я, радості і добра, віри та надії, добробуту кожній родині, миру Україні.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».